ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተሃብረ ዓለም ለኸ ዕለ ሰብኣውነት ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደጋ ድርቂ ምላሽ ኣብ ምሃብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ዜጋታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝተወደሱሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓለፍቲ ስራሕ ሕብረት መንግስታት፣ ተወከልቲ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት፣ ኣምባሳደራትን ካልኦት ኣጋይሽን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ነቲ ስነ ስርዓት ዝኸፈትዎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብረት መንግስታት ዝኸፈትዎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብረት መንግስታት ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ረድኤት ኣሁና ኦንችዊኤን ኣበርክቶታት ሰራሕተኛታት ረድኤት እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢለን
In the most remote and uncomfortable region, being present with people.
ኣብ ርሑቕን ዘይጥዑሙን ቦታታት ምስቲ ህዝቢ ሓቢሮም ዝርከቡ ተኻፈልቲ ሰቃይ ዝኾኑ ሰባት ለይትን መዓልትን ዝከኣሎም ዝገብሩ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ዜጋታት ሰራሕተኛታት ረድኤት እዮም። እዚ ናይ ዘርኢ ወይ ከዓ ሞያ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ሰብኣውነት እዩ። ነዚኣቶም ሎሚ ዘለና ክብሪ ክንገልፀሎም ኣለና ኢለን ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ 8.5 ሚሊዮን ዜጋታት ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮም ኣብ ቀረባ ዝወፁ ሓድሽ ሰነድ ኣርእዩ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።